Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija na početku još jednog izdanja emisije Snaga Hrvatske. I u večerašnjoj emisiji, poštovani slušatelji, kroz naše razgovore sa mojim večerašnjim gostima odaćemo počast svim onim žrtvama Vukovara i Škabrnje kojih smo se spomenuli i 18. studenog kada se je obilježila 33. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje. Kako ova dva mjesta predstavljaju simbol stradanja, otpora ali i nade, ovaj datum se obilježava kao dan sjećanja na sve civile i vojne žrtve Domovinskog rata. Prije 33 godine prestao je herojski otpor hrvatskih branitelja u Vukovaru. Nakon predaje branitelja, dio ih je završio u logorima, mučen i ponižavan, dok je veliki broj branitelja, civila i ranjenika iz vukovarske bolnice smaknut. Do tragičnog sloma obrane grada poginule su 1624 žrtve, a ranjeno je više od 2500 osoba. U koncentracijske logore odvedeno je oko 7000 zarobljenih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22000 njegovih stanovnika. Sličnu sudbinu su doživjeli i malobrojni branitelji i civili u malom selu Škabrnja u blizini Zadra. Nakon što je obrana popustila, pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi izvršili su pokolj nad 43 stanovnika Škabrnje. O ovim, poštovani slušatelji, događajima svjedočili smo, dakle, u ponedjeljak, gdje se je u Vukovaru u čast svim poginulim, nestalim hrvatskim braniteljima okupilo 120 tisuća ljudi, dok je u Škabrnji bilo 20 tisuća ljudi. A upravo večerašnja tema bit će, dakle, već navedeno, dakle, stradanje Vukovara i Škabrnje, ali i sama kolona sjećanja i na jednom i na drugom mjestu, pa će moji tako današnji, odnosno večerašnji gosti, biti Darko Božičković, predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Voćin, koji je sudjelovao u koloni sjećanja za sve žrtve Vukovara, a koji će nam i najaviti hodočašće hrvatskih branitelja, vojske i policije 13. prosinca u Voćin. Zatim ćemo poslušati i gospodina Mirka Horvatina, umirovljenog ratnog zapovjednika specijalne policije Barun Krapinsko-Zagorske županije, koji je sudjelovao i u obrani Vukovara, ali je sa svojim prijateljima iz svoje udruge sudjelovao i u koloni sjećanja u Škabrnji. Ostanite s nama.
Kada jesen dođe i opada lišće, kad upalim svješu u grudima stiše, u slikama vidim jednu sestru brata, Škabrnju Vukovar. Odma iza rata prijatelj me Stipa iz Vukovara zove, kako li je Šime? Kod vas danas dolje, odgovaram tiho, imamo mi rijeku, široku ko Dunav, od suza koje teku, od suza koje teku. Na dva mjesta ja sam, u srcu i duši, kad ne mogu tijelo, a tuga me guši, pa mi oko svako suzu pušta svoju. Bijelog križa bolje je od cvijeća, na patnju i bol ono uvijek sjeća, na patnju i bol me sjeća. Na dva mjesta ja sam, srcu i duši, kad ne mogu tijelo, a tuga me guši, pa mi oko svako suzu pušta svoju. Mjesta ja sam, u srcu i duši, kad ne mogu tijelo, a tuga me guši, pa mi oko svako suzu pušta svoju.
Studenog, poštovani slušatelji, svima vam je poznati već datum, naime obilježava se stradanje žrtava Vukovara i Škabrnje, pa ćemo mi u našoj večerašnjoj emisiji Snaga Hrvatske ugostiti ljude koji su bili upravo na tim događajima prošloga, odnosno u ponedjeljak, pa će tako sa mnom moj prvi današnji gost koji je bio nazočio samoj koloni sjećanja biti i gospodin Darko Božičković, predsjednik udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata iz Voćina, kojega ste već imali prilike čuti u našem programu, a kojega ja evo i večeras srdačno pozdravljam u programu Radio Marije.
Dobro večer, gospodine Božidare, pozdravljam vas i sve slušatelje Radio Marije.
Zajedništvo hrvatskih branitelja, ali i ostalih građana i civila, u ponedjeljak se u stvari isto pokazalo onakvim kakvim je u Hrvatskoj, baš kao što je to bilo i 1991. 120 tisuća ljudi u koloni sjećanja. Pa evo, možete li se malo prisjetiti kako vam je bilo, što ste radili i kakav je to bio osjećaj u stvari?
Da, evo gledajte, mi smo ove godine zajedno sa županijskom podružnicom udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije, to su dakle dečki uglavnom s područja grada Slatine, Bakić, Demeljni Ogranci, Sladojevci, Gornji Miholjac, mi Voćinčani bili u Vukovaru. Osjećaji su nevjerovatno emotivni, šta da vam kažem, evo kad ja kojem su mi ubili ujaka ujnu, dva bratića, nekoliko prijatelja u Očinu, kraj mene Ivica Đuzel kojem su ubili oca dok je on s druge strane vrata bio, Franjo Pajtl, časnik Hrvatske vojske koji je ušao u Očin, zatekao brata ubijenog u domu zdravlja, polu voda je curila po njemu smrznut, s nama Drago Božičković kojem su nepokretnu baku ubili, on cijepao drva četnicima u Očinu tamo pod pretnjom 4 mjeseca. To je takve emocije kad stanemo ispred biste Blage Zadre, na spomeniku Blagi Zadri, na centralnom spomeniku, izmiješane ti emocije poštovanja, ponosa, vjere. Naravno, tu je tuga jer se vratimo u tu 91. godinu, ali ta tuga nam prelazi u jednu radost jer vidjevši onoliku mladost u Vukovaru, jednostavno nam evo ta naša žrtva kao i vukovarska žrtva vraća taj jedan optimizam u Hrvatsku našu.
Svake godine odlazite dakle za ovu tužnu obljetnicu u Vukovar, iako ste dakle i vi jedno stradalničko mjesto koje možemo isto nazvati poput Vukovara, u stvari i sami ste to spomenuli. Ima li kakvih promjena, dolazi li sve više i više ljudi ili je to nekako sve manje i manje, ali evo po vašim riječima da se u stvari zaključiti da je svake godine sve više i više ljudi?
Pa je, gledajte, što se tiče Vukovara je stvarno ogroman broj ljudi, to je impozantna kolona. Što se tiče Vočina, evo nas je malo unazadila ta korona, lijepo smo krenuli i sad se vraćamo. Evo ja pozivam sve slušatelje da, pogotovo mlade, učenike osnovnih škola, priključite se u Očinu 13. prosinca na hodočašću, priključite se hrvatskim braniteljima, vojsci, policiji, jer mladi su naša budućnost.
Vjerujem kako je u stvari poseban osjećaj bio u ponedjelju kada ste ugledali one bijele majice s imenima nestalih, to je po prvi puta ove godine bilo i doista je onako odavalo nekakvu poseban osjećaj u stvari upravo prema tim nestalima, kojima je njihovim obiteljima u stvari bilo najteže.
Da, evo upravo sam zbog toga navodio te moje dečke koji su stradalici kao i te obitelji koje su, evo gledam sad po društvenim mrežama, obitelji su u velikim potragama za tim majicama koje su ti mladi nosili. Emotivno, dostojanstveno, prekrasna ideja i to je ono što nas diže. Ja kažem, gledajte, u Vukovaru je na tisuće ljudi ubijeno. Možete si misliti naš strah, nas Vočinčana za naše Vočinčane kada smo vidjeli šta se desilo u Vukovaru. Negdje 100 ljudi je izašlo za vrijeme okupacije, što kroz šumu, što razmjenama, što prvi 2 dana okupacije, kako smo, koji je to strah se uvlačio u kosti za naše roditelje, braću, sestre u okupiranom Vučinu. U Vukovaru je poubijano pa negdje u prosjeku svaki 13. Hrvat kada se uzme cjelokupno šire područje Vukovara, a u Očinu je ubijen svaki 9. Hrvat. Dakle, Virovitičko-podravska županija ima svoj Vukovar, a to je Vočin, i kažem, mi kad vidimo ono u Vukovaru, neizmjerno smo ponosni i poštovanje prema toj žrtve kao i prema našoj vočinskoj žrtvi.
Jasno. Jeste li se susreli možda s nekim tko je tih dana sudjelovao u samoj obrani ili s nekim od obitelji nestalih? Kakvi su njihovi osjećaji evo nakon 33 godine?
Mi njih u potpunosti razumijemo, ako ih itko može razumjeti, može ih to ljudi iz Vočina razumjeti. Da, susreli smo se s prijateljima koji su bili u obrani, koji su se i uspjeli izvući neki, susreli smo se s rodbinom stradalnika, s ljudima koji su bili u zatočeništvu. A gledajte, to na momente suza krene i to su takve emocije da je to neopisivo.
Jasno, teški su to dani, evo pogotovo za u stvari one obitelji nestalih koji još i dan danas ne znaju gdje su njihovi najmiliji, nemaju se kamo otići pomoliti niti zapaliti svijeću. Puno smo sada evo već u ovom razgovoru puta i spomenuli sami Voćin, koji ste i sami rekli da je u stvari Voćin Virovitičko-Podravski Vukovar. Pa evo, u stvari mogli bismo reći da mještani Voćina kao i vi, kao predsjednik dakle udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Voćin, dakle dijelite istu sudbinu i u Voćinu je dakle u prosincu 1991. počinjen upravo isto tako jedan strašan masakr na stanovnicima i mnoge, za mnoge od njih se u stvari ne zna gdje su.
Da, evo, mi imamo i nestale osobe i ljudi koji su bili po logorima, imamo masakar koji je najdokumentiraniji zločin, suđenje i dan danas traje za taj zločin, da li će to i kako završiti sam dragi Bog zna. Da, evo, za nas odmora nema, mi smo prekoče došli iz Vukovara, juče ujutru smo, došao je predsjednik zajednice udruge HVIDRA Virovitičko-Podravske županije Mato Bubaš sa dečkima, postavljali banere po Voćinu za 13. prosinac, za hodočašće, za komemoraciju. Večeras idemo u organizaciji predsjednika udruge HVIDRA Slatina, gospodin Nenada Križić, idemo u Požegu kod, na prijem kod našeg novog Požeškog biskupa Ive Martinovića, gdje bude preko 30-40 predstavnika i predsjednika udruga sa Požeške biskupije na jedan prijem i na jednu koordinaciju vezano za dolazak u Voćin.
Spomenuli ste u stvari i tamo u jednom odgovoru kako je jedan dakle stradalnik morao Srbima u to vrijeme dakle cijepati drva i raditi sve ono što su oni htjeli. U stvari oni su to nekako vama i nametnuli, dakle svim Voćinčanima koji su tada bili tamo, da jednostavno nekako i da vi budete njima sluge, u stvari pa tu se onda bralo i kuruz i cijepalo drva između ostalog i svašta nešto se radilo što je u stvari trebalo njima napraviti.
Da, to su različite sudbine. Radno sposobni ljudi su dobili obavezu da se tamo jave u Voćinu za vrijeme okupacije. Faktički su Hrvati postali robovi, morali su, evo što su rekli, Srbima raditi sve što, evo, to je naš časni Hrvatske vojske, da je Drago Božičković imao je tu nesreću da imao kuću odmah preko puta osnovne škole, dok su ti Šešeljovci bili u školi smješteni. Sad možete misliti, u kući mu leži nepokretna baka, njegovi roditelji ne mogu napustiti tu svoju majku, on ne može napustiti svoje roditelje, četnici mu zaprete da ukoliko ne dođe i ne loži po tim razredima te peći, da će doći poubijati mu obitelj i svaki dan čovjek prelazi, dolazi tu u tu školu i tim bijelim orlovima loži drva, cijepa i pod prijetnjom nožem, ovi piju, maltretiraju ga svakodnevno i naravno kod tog povlačenja oni su se uspjeli sakriti, nepokretnu baku nisu mogli i ti četnici su mu, evo, tu baku ubili na krevetu i zapalili je na krevetu, tako su je pronašli.
Strašni su u stvari svi ti zločini koji su počinjeni i u Voćinu i u Vukovaru i u Škabrnji. Naravno, oni se ne mogu i neće nikada zaboraviti i to zahvaljujući upravo vama, upravo ovim udrugama braniteljskima, dakle, ali i ljudima poput vama, gospodine Darko, koji evo nastoje očuvati strašnu povijest samog Domovinskog rata, koji je u stvari vrlo značajan, a koji se nekako sve manje i manje prenosi upravo na te mlade koje ste i vi sami spomenuli. Znam da u kolonu sjećanja upravo dakle za sami Voćin 13. prosinca dolaze i katolička klasična gimnazija iz Virovitice. Dolazi li možda još netko od mladih ovako organizirano kao katolička gimnazija?
Pa imamo najavu da bi nam došli učenici iz područja Našica da će se uključiti određeni nogometni klubovi sa navijačima, igračima i tako. Evo, ako Bog da, ako nas vreme posluži, 12. je to mjesec, zna biti hladno, ako nas vreme posluži, ovu godinu očekujemo jedan veći broj sudionika nego prijašnjih godina.
Slušatelji su u stvari već i nekoliko puta upoznati sa samom tragedijom, dakle Voćina u Domovinskom ratu, ali nije od zgorega niti ponoviti koliko je u stvari bilo ubijenih, koliko masakriranih, koliko je sada nestalih ljudi, pa evo ako imate možda te nekakve podatke da ih sada naši slušatelji čuju i naravno da se podsjete ukoliko su i zaboravili.
Pa kažem, u Voćinu je bilo 460 Hrvata, dakle, a 47 žrtava, dakle, ispada svaki deveti Hrvat je ubijen. Najveći broj Hrvata je ubijen prilikom tog povlačenja 12. tih srpskih formacija iz Voćina i kad su minirali crkvu našu, dakle, 12. 13. 10 ljudi su ubili za vrijeme okupacije, dakle, u to vrijeme dok su oni preuzeli vlast u Voćinu, dakle ukupno 47 žrtava. Imamo dvije nestale osobe, su Drago Dorić i Antun Wolf. Njegovi, kako ste rekli, najmiliji nemaju gdje zapaliti svijeću.
Da, jedna tužna sudbina, ali kako sam već rekao, upravo vi čuvate tu sudbinu, tu uspomenu na taj Domovinski rat, ali naravno sjećanje i na same žrtve Voćina. Osim Voćina, dakle, istoga dana počinjen je i strašan masakr, dakle, nedaleko Voćina u samome Humu, pa evo možemo li malo o tome?
Da, sve ono što govorimo uvijek naglašavamo da zločin identičan počinjen i u Humu, dakle u Humu su također prilikom povlačenja ubili 4 osobe i odvodili ljude na lager Sekulinci gdje su formirali taj logor. Također su ljudi morali biti srpski robovi i radno sposobni ljudi tamo u Humu obavljati te poslove. Dakle, sve ono što je prolazio Voćin, to je prolazio, evo nažalost, i malobrojni Hrvati u Humu koji su bili. Dakle, vrlo teška i neizvjesna situacije i za njih kao i za nas.
Osim 13. prosinca, vaša udruga, ali i druge udruge s područja Virovitičko-podravske županije, ali mogu bih reći sa područja cijele Hrvatske, dolaze, odaju počast svim palim žrtvama u Voćinu. Tako će to biti, naravno, i pred sami 13. prosinca. Dakle, suradnja sa ostalim braniteljskim udrugama, veteranskim centrima je, možemo reći, odlična.
Evo, neposredno prije vašeg poziva dobio sam poziv gospodina Stričeka, predsjednika veteranskog centra Daruvar. Oni nam redovito dolaze u Voćin jednom mjesečno kako imaju tu te grupe i ja im održim predavanje na centralnom spomeniku. To su branitelji, članovi obitelji. To bude izuzetno emotivno. To suza se pusti i tako da, evo, jednostavno dok mogu, ja ću prenositi tu istinu što se tiče Voćina.
Naravno, Radio Marija je isto tu da naravno tome pripomogne, jer stvarno vrijednosti Domovinskog rata moraju biti zabilježene i očuvane na jedan doista poseban način. No evo, vratimo se za sami kraj i 13. prosincu, dakle, kada se spominjete svih onih palih žrtava u Voćinu, ali kada je i dakle već tradicionalno hodočašće hrvatskih branitelja, vojske i policije, pa evo imate li možda već definiran program da ga naši slušatelji čuju?
Pa program je standardan kao i svake godine, dakle okupljanje u 10 sati, križanje ulica Josipa Martinca, prosinačkih žrtava, dakle ova ulica koja vodi prema Humu, tu se formira kolona, to izuzetno bude emotivno i lijepo, kreće se prema centru, prema križu na ulici Prebenda. Tamo nam se priključuje biskup, molitva i nastavlja se prema crkvi gdje se održava misa. Misa je u našoj crkvi prekrasnoj, pohoda Blažene Djevice Marije Vočinskoj našoj, tako da nakon mise je onda polaganje vijenaca i kod, na centralnom spomeniku u centru Vučine.
Pozvat ćemo onda naše slušatelje, ukoliko budu u prolazu ili možda namjerno, u stvari neka svrate u Voćin 13. prosinca i neka sudjeluju, neka odaju počast Virovitičko-podravskom Vukovaru, dakle ovdje u Voćinu 13. prosinca. A vama, gospodine Darko, hvala na sudjelovanju u našoj večerašnjoj emisiji.
Evo, hvala vama, još jedan put pozdrav i vama i slušateljima Radio Marija. Da, kako ste rekli, najmanje je ono što možemo napraviti je pokloniti se žrtvi. Hvala i laku noć.
Poslušajmo sada, poštovani slušatelji, jedan glazbeni broj, pa ćemo nastaviti s našom današnjom drugom temom, a to je u stvari posjet Škabrnji i sama kolona sjećanja u Škabrnji, o kojoj će nam govoriti Mirko Horvatin, umirovljeni ratni zapovjednik specijalne policije Barun Krapinsko-Zagorske županije.
To ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo. Kažu da sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina. A meni tako dođe nakon čaše vina domovina. Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode, rasti da je braniš kad ti stari ode. Hey! Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže lika, pitaj svaki
sine u vrijeme.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
U nastavku naše večerašnje emisije, poštovani slušatelji, otići ćemo i u Škabrnju, ali ćemo se i spomenuti još uvijek i samoga Vukovara. Sa mnom u ovom dijelu emisije bit će moj večerašnji gost, a on je umirovljeni ratni zapovjednik specijalne policije Barun Krapinsko-Zagorske županije, gospodin Mirko Hrvatin, kojega evo srdačno pozdravljam putem telefonske linije. Gospodine Mirko, dobrodošli u program Radio Marije i našu Snagu Hrvatske. Vi ste kao tadašnji ratni zapovjednik, onda dakle antiterorističke jedinice Lučko, sudjelovali u skoro svim akcijama u Domovinskom ratu, ali tu je bio i Vukovar, no nažalost ta akcija u stvari nije dovršena onako kako je u stvari trebala i po vašoj zamisli trebala biti okončana.
Da, tada sam ja bio pripadnik, znači djelatnik antiterorističke jedinice Lučko, i dobili smo zadaću da idemo, znači, pomoći opkoljenom Vukovaru, da izvršimo jedan proboj koridorom Marinci, Bogdanovci od Nuštra. Znači smo krenuli i da pokušamo napraviti taj neki, nazovimo ga, put spasa, da bi se, znači, pokušalo omogućiti dostava potrebne tehnike, ljudstva i svega ostaloga opkoljenom Vukovaru. Međutim, nažalost, ta akcija je prošla kako je prošla. Mi kao pripadnici postrojbe smo imali, nažalost, veliku tragediju, jer smo u toj akciji izgubili tri naša djelatnika. Tu su nam poginuli Režić, Haban i Bogdan Zenko. Tako da smo zaista bili tužni iz dva razloga. Prvi je to taj da nismo uspjeli izvršiti zadaću, koja je jedina zadaća do koje nismo uspjeli izvršiti u Domovinskom ratu kao antiteroristička jedinica Lučko, a druga je to i žalost i tuga za izgubljenim životima tih naših prijatelja, ratnih kolega, a na kraju i nismo ostvarili cilj da se ostvari znači taj koridor prema Vukovaru.
Mm-hmm. Da, svaki život je teško kad se izgubi, no moramo ih se svakako, kao što to i radimo, na poseban način i svake godine i prisjetiti i naravno upravo obilježiti takve događaje. No što ste zatekli samim dolaskom u Vukovar? To je već onda u stvari bio i onako jedan žestoki okršaj kada ste došli. Što ste tamo zatekli?
Pa mi u biti nismo uspjeli doći do Vukovara, mi smo došli do Marinaca, znači tamo smo ostvarili taj vatreni kontakt. U biti vatreni kontakt je ostvaren čim smo krenuli iz Nuštra i dolaskom do Marinaca, kažem, tamo smo zaustavljeni. Nanijeli smo i dosta, ja mislim, veliki udarac neprijatelju, međutim došla je zapovjed da se povlačimo i izvršili smo tu zadaću. Međutim, kažem, ne bi sad ulazio u rašlambu toga što i kako i zašto, jer eto neki su drugi ljudi nadređeni meni bili i oni su po meni bi trebali to objasniti što i kako.
Mm-hmm. Kada ste u stvari dakle na tom vašem ratnom putu, morali ste se isklanjati u stvari od svih tih neprijateljskih paljbi, naravno, kako je to izgledalo, kako je to bilo, gdje ste se sakrivali?
A mogu vam reći da to je stvarno jedna posebnost područja, znači, na kojim odvijate te borbene zadaće, jer razlika je velika od naše ravne Slavonije, gdje nemate nekog zaklona, eventualno, znači, neka izgrađena kuća ili nešto, eventualno neki kanal i tako dalje, za razliku od recimo drugih bojišta kao što su Lička, na kojem sam dosta vremena proveo, gdje imate kamenjare i tako dalje, ima i prednosti i nedostatak. Ukoliko ste negdje na tim prostorima Velebita, gdje sam osobno bio, Like i tako dalje, opasna je ne samo granata koja padne, opasni su i znači njezini fragmenti, ti geleri koji idu okolo, a opasno je i kamenje koje vas može stajati života. Za razliku kod nas u Slavoniji, gdje kad padne projektil granata, kad padne u zemlju, ona djeluje uglavnom u zemlju unutra, znači opasni su samo geleri i fragmenti tog eksplozivnog sredstva, dok nema kamenjara i tako. I to je baš poanta u tome da smo, znači, nakon odlaska iz Nuštra i prilaska Marincima trpili jedan veliki minobacački napad I mogu vam reći da je one male kratere, zaista male, nemaju ni pola metra promjera, gdje padne projektil granata minobacačka, i to smo na nekoj livadi, tamo smo bili i to smo koristili kao zaklone. Jer samo stablo kao stablo vam ne može poslužiti kao zaklon, nego samo kao neka maska eventualno, recimo.
Gledao sam dakle vaš podcast kod poznatog dakle dokumentarista Borne Marinića, gdje ste u stvari rekli kako ste se skrivali u te kratere, geleri su padali po vama, a vi ste ih micali rukom, a nakon toga su i padale nekakve žice. Pa evo, možemo li se malo i toga dotaknuti?
Da, kako smo lezali u tim kraterima, ma pola si vani, znači samo jednim dijelom tijela staneš u taj mali krater, a koliko blizu su padale te granate, eto kažem da svi ti fragmenti, znači geleri od tih mina padali po nama, oni budu vreli, užareni tamo, da ti ne propali odjeću, pa smo ga tako stresli sa sebe, makneš ga, da ti ne propali odjeću. To sam htio dočarati koliko blizu su ti projektili padali nama, jel? A te žice, što kažete, to je interesantna jedna zgoda. Baš u tom povlačenju, kad smo išli nazad, ušli smo u neki kukuruz prije Nuštra i bilo je jako puno tih žica, a to su u biti žice za vođene projektile, maljutke tako zvane, jel? I one su ostale po tim vrhovima kukuruza i pale do pola, kako su projektili preletjeli, te žica je ostala na tim kukuruzima, i sad kako vi hodate, idete, provlačite se, tako se upetljate u te žice i one vam jednostavno vas onemoguće da idete dalje, niti možete brzo ići. Pa smo morali stajati čak nožem rezati te žice da se oslobodiš, da možeš dalje napredovati. Tako da kažem, eto, to je ta bila zgoda.
U stvari, mogli bismo i zaključiti da je moglo i više žrtava u stvari biti, ali upravo ta vaša ratna spremnost i ta posebna u stvari jedinica ATJ Lučko je u stvari doprinijela tome da nema toliko žrtava, ali doprinijela je i samom domovinskom ratu.
Pa naravno, mi smo bili svjesni toga da će nažalost doći do oružanih sukoba i do borbi. I upravo u tome smjeru smo i koncipirali plan i program obuke i pripreme, znači djelatnika antiterorističke jedinice Lučke, koje, kažem, sam bio instruktor specijalističke obuke. Tako da smo te mlade momke koji su došli sa tečaja prvog hrvatskog redarstvenika, uglavnom jedan dio, znači dragovoljaca, nas koji smo iz onog sustava prešli samo u novo osnovanu antiterorističku jedinicu Lučko, pripremili smo naravno zaista jedne naporne, vrlo naporne programe obuke, i ti mladići, to je zaista nešto nevjerojatno bilo. Sa tolkim elanom su pristupili tom osposobljavanju i tim našim svakodnevnim, znači obukama, vježbama, pripremama za ono što slijedi, da jednom prilikom negdje sam čak istaknuo, ja sam jedino tamo u toj postrojbi doživio, a već sam imao nekih 11-12 godina radnog staža u tim tada posebnim jedinicama, onda milicije, a kad sam došao u ATJ Lučko, da jedino tu sam doživio to da nakon cjelodnevne obuke, nakon zaista napornih sati gdje ljudi budu em od blata umazani od glave do pete, em iscrpljeni, em znojavi, em zaista do krajnjeg napora smo ih iscrpili, i onda na kraju recimo radnog dana kažeš, evo dečki, dosta je za danas, idemo prema bazi. Oni kažu, gospodine, a možemo li još jednom ponoviti ovaj dio obuke, tu nam nešto nije bilo najjasnije, tako dalje. Naravno da smo radili i ponavljali sve što su oni htjeli i pojašnjavali dečkima kako i na koji način se određene te radnje izvršavaju. I upravo to vjerujem da je velikim dijelom i doprinijelo tako malo smrtnosti djelatnika postrojbe u odnosu na zadaće, znači koje su izvršavali u tom nesretnom ratu.
Jasno, u stvari niti jedna zemlja ne pamti da je policija upravo toliki obol dala u samom ratu kao što je to Hrvatska, i tu se u stvari pokazalo to jedno zajedništvo, jedna ljubav prema domovini, naravno jedna volja i spremnost otići dakle na samo ratno bojište, a to je upravo dakle volja i ljubav prema domovini od strane policajaca.
Tako je. Mi smo zaista bili svjesni da nas nema mnogo. Te 90. godine imali smo znači nas dragovoljce koji smo iz redova tadašnje milicije bili svjesni da će doći do tih svih kasnijih zbivanja. Imali smo taj prvi hrvatski redarstvenik tečaj znači od nekih 1800 ljudi na Policijskoj akademiji, svjesni toga da smo razoružani kao civilna narodna zaštita, znači da je Jugoslavenska narodna armija oduzela oružje. Jednostavno smo bili svjesni toga da ćemo morati se snalaziti, da ćemo morati prihvatiti taj prvi pritisak na novo nastalu državu. I eto, hvala Bogu, uspjeli smo odraditi, kako kaže mi, za te Lučko, tako dečki koje kasnije osnovane postrojbe na Pionirskom gradu, u Rakitiju, pa u Kumrovcu. I eto, to je negdje ta, po meni, prvi dio postrojbi oružanih Republike Hrvatske, iz kojih je kasnije znači nastala i Zbor narodne garde, a kasnije znači i postrojbe Hrvatske vojske. I eto, samim tim kasnije omasovljavanjem postrojbi i sve dobrom organizacijom, dobrom obukom, uspješnom znači i logistikom koju ne smijemo zaboraviti, uspjeli smo doći vrlo brzo do zaista jedne respektabilne vojne sile koja je na kraju dokazala se u onim oslobodilačkim akcijama koje su se odvile na području Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata.
Prošli ste mnoge te akcije, dakle, za vrijeme Domovinskog rata, pa možete li izdvojiti možda onako jednu koja vam je nekako ostala u memoriji najviše i možda ona koja je najteža bila?
Čujte, najteže je zaista bilo te 91. godine, znači eto prije 33 godine, kada je ovih znači dana, kada su se odvijale te najveće akcije, borbene akcije na prostoru Republike Hrvatske. Nažalost, eto, obilazimo i ta mjesta tragedije i stradanja hrvatskog naroda, jer u tom trenutku em nas je bilo malo, em nismo imali niti adekvatne opreme i naoružanja da bismo zaista mogli odgovoriti ovima koji su nas napadali, koji su negdje po statistikama bili četvrta vojna oružana sila na prostoru Europe, a mi smo bili eto tek u nastajanju, da ne kažem, ma još je to, kažem, bio zaista tek zametak onoga što je kasnije pretvoreno u jednu vrlo kvalitetnu oružanu formaciju. Tako da ta 91. godina nam je svima braniteljima ostala zaista puna tuge, jada, žalosti, patnje, jer trebalo je pomoći ljudima, a nismo mogli, nismo imali sa čime. Tako i osobno, ja sam tada bio poslan u Liku dolje u jednu enklavu od Sveti Rok Lovinac, pored Gospića, gdje se u okruženju nalazio narod, gdje su imali isto problema sa domaćim četnicima tamo, koji su ih ugrožavali, zaprečavali im odlaske i tako dalje. I tamo mi je zaista ta godina bila i to vrijeme bilo najteže, jer jednostavno pružali smo otpor do kad smo mogli, a onda smo ostali i bez streljiva i bez mogućnosti da se obranimo i morali smo, eto, donio sam tada odluku da smo morali krenuti u proboj i izaći sa te enklave gdje smo se nalazili u okruženju. A eto, nažalost, mi, koliko kažem, smo bili tog trenutka nemoćni, ni jedan pokušaj probora je bio od Gospića. Eto, pokojni Tomislav Merčep je vodio jednu grupu koja je pokušala sa domaćim snagama od Gospića da dođe do nas, da nama napravi jedan koridor, znači izlaska i eventualno pomoć i tako dalje. Oni nisu uspjeli, zaustavljeni su bili, nama nije nažalost tada preostalo drugo nego da krenemo spašavati, kaže, narod, i zajedno organizirano smo se preko Velebita povukli prema Dalmaciji dolje do Starigrada.
1991. dakle, bili ste u Vukovaru, a u Škabrnji 2024. i to upravo s prijateljima iz vaše udruge. Možemo li se dotaknuti toga kakve su bile emocije? 20.000 ljudi u samoj koloni sjećanja, nije mali broj ljudi.
Nije mali broj ljudi, zaista na onom prostoru kada vidite toliko ljudi, još recimo u istom danu kada se odvija i jedan mimohod, znači za žrtve Vukovara, koji je daleko više stradalih i naravno možda i više medijski popraćeno i tako dalje. Svaka žrtva je žrtva i nikad naravno ih ni ne treba mjeriti po broju, ali zaista Vukovar je Vukovar, jel? A u Škabrnji kad smo došli i mi recimo ovdje koji gravitiramo tome području gdje nam je bliže do Vukovara i stariji smo je, znate, pa onda više recimo odemo u Vukovar svake godine i tako da smo sa naša braniteljska udruga iz Duge Međe donijeli ovaj odluku i zaključak da bi ove godine posjetili i Škabrnju, eto dok još i zdravlje služi i možemo putovati i tako dalje, pa smo otišli u ove godine, znači ovaj, pokloniti se žrtvi Škabrnje. Jako su vam, emocije su još vrlo jake. Dođete na taj prostor i iz više razloga budete, da ne kažem, i malo rastreseni, jer dođete tamo pa sretnete svoje suborce, sretnete ljude s tog područja, prijatelje, kolege. U isto vrijeme emocije vas vode prema stradanju tih ljudi, tog naroda, toga kraja. Dođu vam u sjećanja i oni dani, znači kada smo upravo te 91. godine, kada smo pokušali pružiti neki kvalitetni otpor. Svako to mjesto stradanja uvijek nas vraća i emocije nam vraća negativne. Podsjeća nas na ono kad nismo mogli pomoći tom narodu. I u svakoj toj žrtvi vidite i dio svoje krivice. Iako tad realno zaista tog trenutka nismo mogli više napraviti. Kažem, u toj koloni osjetite i tugu, i žalost, i sve ostale emocije, kažem, i ponos osjetite. Svjesni toga da smo uspjeli i da smo na kraju ostvarili i ono za čega su ti ljudi dali svoje živote. Eto, ostvarili smo tu domovinu Hrvatsku koju smo svi sanjali.
Tako je. Rekli ste u stvari da ste se susreli i sa mještanima, sa nekim ljudima koji su u stvari bili na samom ratištu, dakle u Škabrnji. Što oni kažu, kako je evo nakon 33 godine, rekli ste da su i osjećaj i sjećanja u stvari još na to sve, pa mogli bismo reći i nekako friški.
Pa tako je, kažem, eto ti dani, poglavito eto ti jesenski dani, i početak zime uvijek ne suraća, ali tada je bilo zaista jako velikih zbivanja i borbi na prostoru Hrvatske 92. godine i onda naravno da se i emocije jače dođu do izražaja. Pa taj narod toga vam govori isto kao i da bilo gdje dođete na ta mjesta stradavanja uz najveće želje i volju, uz najveće napore, kažem, jednostavno nismo mogli pružiti kvalitetni otpor i tu je jal i žal svih nas koji smo bili sudionici, jer kasnije smo dokazali što se može napraviti kad imate sa čime. Jel? Eto, tako da to je ono što nas pati, svaka žrtva je velika i žrtvama se sada možemo samo klanjati sa pijatetom, eto, se sjećati tih ljudi i žrtava koje su oni dali, najveće žrtve koje se mogu dati za domovinu, ali svoje živote.
Tako je i moramo brinuti o tome da ih doista nikada ne zaboravimo, a upravo Radio Marija to čini uz naravno vas hrvatske branitelje koji želite progovoriti upravo o stradanjima za vrijeme domovinskog rata na području Republike Hrvatske. No, vi ste dakle u Škabrnju došli onako, da to tako malo kažem, sa strane. Osjetili se i danas možda ta nekakva posljedica upravo tog zlog rata?
Pa danas kad pogledamo sad taj dio, znači posljeratni, jel? Napravilo se sve, znači izgradili smo se, vidljiv je napredak, znači obnovile se kuće, obnovile se ceste, obnovljena infrastruktura, međutim duše pate, svaki onaj koji nekoga izgubio u tom nesretnom domovinskom ratu, ne može biti vesel. To su nam dani tuge kad god se sjetimo, znači tih naših stradalih, još pogotovo ako je to neki član obitelji i tako dalje, kažem, uvijek vas ta sjeta uhvati i misli što bi bilo da je ostao, da nije poginuo i tako dalje. Tako da su, kažem, to su dani i trenuci izmiješanih emocija zaista. Kažem, od tuge do ushita, do ponosa, do jednostavno, kažem, vidimo danas kako nam je, a znamo kako je bilo te 91. godine i prije kako je bilo na tom prostoru. Ja?
Da. Gospodine Mirko, ja vam se zahvaljujem na evo ovom prvom gostovanju u programu Radio Marije, bit će ih naravno još i hvala vam još jednom evo što ste podijelili s nama i svoju priču o samom Vukovaru, ali naravno i o koloni sjećanja na kojoj ste sudjelovali u Škabrnji.
Hvala lijepo i vama i lijepi pozdrav slušateljima Radio Marije.
Ovo nikome nisam rekao, ko da sam tebe mali čekao. Nije život ko u knjigama, zato upamti ovo što govorim, ovo je istina. Bilo je ratova i križnih puteva, baka je s djecom sama ostala. Moj stari jugu nije volio, sve što je imao bio je nogomet, Hajduk i Dinamo. Domovina, u venama, domovina, je u nama. 70-ti ja bio kao ti, procvala ruža naše proljeće, a onda naglo mnogi nestali, o tom smo šutjeli, nismo ih vidjeli do 90-ti. Svake jeseni kada zakiši, naš susjed griva svijeću zapali. I on je nekad sina imao, Vukovar gorio, iz njeg se nikada nije vratio. Sad je moderno nositi kockasto, a poslije neka čudna muzika. Obećat zato moraš starom svom, da ćeš ovo sve jednog dana ti svom sinu pričati. No.
I došli smo do kraja i večerašnjeg izdanja Snage Hrvatske. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz program Radio Marije. Laku noć i hvaljen Isus i Marija iz Virovitičkog studija Radio Marije. Emisiju je vodio i uredio Božidar Biondić.
Jednog dana kada ova rat se završi, jedva čekam prijatelji sve vas da zagrlim. Ovako sjedim sam, pa vam ponekad otpjevam. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubim zastavu i pustim suzu neku iskrenu. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, jer ne vesele mene bez vas utakmice nedjeljom. A kada padne evo noć, dozivam vas imenom. Vas su prekrili zastavom i mahovinom. Sjedim sam, pa ponekad za vas otpjevam. Jednog dana kada ovaj rat se završi, ma jedva čekam prijatelji sve vas da zagrlim. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ma ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, ne vesele mene bez vas utakmice nedjeljom. A kada padne evo noć, dozivam vas imenom. Vas su prekrili zastavom i mahovinom. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubi zastavu i pusti suzu neku iskrenu. Čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku.
snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.